Уроци по правилник, процедурни хватки и искане на оставки си размениха ГЕРБ, БСП и ДПС в парламента. Успя ли втория опит за започване на дебати по вота на недоверие? Мистериозна смърт на братя от Словакия в Смоленско, намерили ги обесени с глави в обща примка. Антимонополната комисия тръгна на проверки в офисите на топлинни счетоводители и в Топлофикация София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Опозиция и управляващи влязоха в небивали процедурни хватки. ГЕРБ отново в опит да блокира работата на Народното събрание, БСП и ДПС желанието да дадат урок по правилник на Бойко Борисов и избраниците му. Както и вчера, парламентът не успя да започне работа заради липсата на кворум. Председателя Михаил Миков обаче поиска вместо електронна регистрация квесторите да преброят депутатите в залата. Те се оказаха достатъчно и Миков даде ход на заседанието. В отговор от ГЕРБ поискаха оставката на Миков, а малко по-късно и на цялото ръководство на парламент. От партията на Борисов внесоха и същия вод на недоверие втори път, въпреки че и вчера и днес отказаха да се регистрират в пленарна зала. С този ход от ГЕРБ блокираха работата на парламента през вчерашния ден, защото депутатите от Атака са на работно посещение в Брюксел и така не може да се осигури нужния кворум. С подробностите за днешното заседание от парламентарното студио включваме репортера ни Александър Гинева. Добър ден, Алекс.
Добър ден, колеги. За втори ден парламентарната група на ГЕРБ се опита да блокира работата на Народното събрание. Депутатите на Борисов и днес влязоха в пленарната зала, но отказаха да се регистрират. След неуспешен първи опит и 30-минутна почивка, народните представители се събраха за нов опит в пленарната зала. Председателят на парламента Михаил Миков обаче приложи нова тактика в залата. Той помоли квесторите да преборят депутатите и така сметките показаха, че в зала има 207 народни представители. Миков прие това за достатъчен факт и откри заседанието. Предлагам ви да чуем в началото и атмосфера от работния ден на депутатите.
Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си. Член 48 от правилника дава основание да открия заседанието при наличие на кворум. Очевидно е, че в залата има кворум. За да няма оспорвания след това, искам да помоля квесторите да преброят по парламентарни групи колко души има в пленарната зала. Ще направим и регистрация, може паралелно. Моля квесторите да започнат да преброят колко души има в пленарната зала по парламентарни групи. И да ми кажа, разбира се, има достатъчно представители на медиите, които също фиксират, материализират присъстващите в пленарна зала. Ако обичате и процедура по регистрация, или всъщност прекратете регистрацията, нека да изчакаме резултата на квесторите, а след това ще направим и процедура по регистрация. В залата има 207 народни представители. Откривам заседанието.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и всички депутати от групата напуснаха демонстративно пленарната зала. Минути след това в кулоарите на парламента Борисов поиска оставката на председателя на парламента Михаил Миков. Час по-късно Борисов поиска и оставката на цялото ръководство на парламента. От ГЕРБ ще сезират Конституционния съд заради начина, по който се ръководят заседанията на парламента, особено днешното. Чуйте какво каза още лидерът на опозицията Бойко Борисов, след като депутатите му напуснаха пленарната зала.
Той не е шпикер на парламента, той е шмекер. И от сега нататък не знам как ще събира кворум по този начин, защото ние винаги сме били в залата, той на 15-20 секунда приключва. Ние ще сезираме Конституционния съд за тези груби, абсолютни нарушения на парламентарния правил.
Програмата, няма ли да участва?
Не, то не може да се проведе заседание.
Малко след като заявиха, че предстои да внесат и втори вод на недоверие по друга секторна политика, депутатите от ГЕРБ Лиляна Павлова и Красимир Велчев внесоха още един вод на недоверие към кабинета Орешарски по същата тема, по която беше и днешните дебати за новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране. Чуйте какво казаха Лиляна Павлова и Красимир Велчев.
Каква е причината за внесения вод? Причината е, че в момента виждаме абсолютно пагубно, брутално погазване на българската конституция и на правата на българските граждани. погазване на парламентарния правилник, защото в момента без наличие на кворум и без присъствие на вносителя на този вот, незаконно се провеждат фалшиви и фиктивни, дори не са и дебати, по внесения под претекст, че има внесени за разглеждане вот. Ние в момента внесохме наново същия вот за недоверие на правителството, за пълен провал в инвестиционната политика.
Вие сте свидетели на едно политическо насилие. Защо? Присъствието и кворума в зала е политическата воля на всеки един представител. Физическото присъствие не значи политическо присъствие. По този начин те нарушават волята на народните представители. И понеделник се навършиха 67 години от убийството на политически лидер, които те са го направили през 46-та година. Сега сме свидетели и на политическо насилие в българския парламент. Това, ако някой може да си го обясни, освен с друго, аз си го обяснявам единствено по този начин. Вътре в парламента са всички бивши ченгета и доносници на държавна сигурност. Те, от тях, освен насилие политическо, никой нищо не е очаквал. Така че ние друго не очакваме, но ако се чудат, си задава въпрос обществеността, защо напрежението расте. Да, ако трябва, отново ще напуснем парламента, но няма да позволим да бъдем политически насилвани.
Междувременно в пленарна зала започнаха дебатите по вота на недоверие, въпреки опитите на председателя Миков да прикани останалите трима депутати от парламентарната група на ГЕРБ. Цецка Цачева, Красимир Велчев и Димитър Главчев, нито един от тримата не взе думата, за да представи мотивите по внесения вот. Те използваха предоставената им възможност да обявят от парламентарната трибуна, че откриването на заседанието е незаконно, защото не е извършена техническа регистрация на депутатите. Това изказване предизвика лидера на ДПС Лютви Местан да защити председателя на парламента Михаил Миков. Чуйте.
Що се отнася до начина, по който се установи кворумът, уважаеми господин председател, нерядко и аз имам проблем с регистрацията си. Техниката греши. И когато има очевадно мнозинство, при това от солидни, не просто народни представители, а български държавници, аз съм склонен да помисля, че ниският резултат при регистрация чрез съответната техника се дължи на проблеми на техниката, защото по никакъв начин не допускам председател на Народно събрание на 41-то издание, министър-председател на Република България, продължение на близо 4 години, толкова солидни държавни мъже и жени да присъстват в залата и да не се регистрират. Защото е вярно, че и ние сме отсъствали, когато ме няма в пленарната зала, мен или господин Станишев. Това, госпожо Цачева, е едно отсъствие. Било по уважителни причини, било по неуважителни причини. Но когато си в залата и не се регистрираш, това вече не е отсъствие, а елементарен тарикатлък.
Никой от опозицията не взе думата в дебатите с премиера Пламен Орешарски. Министър-председателя запозна депутатите от БСП и ДПС с тезата на кабинета за вота. Министър-председателят разкритикува мотивите на ГЕРБ за внесения вот на недоверие към кабинета. Според премиера, мотивите се базират на неверни, неточни или хипотетични твърдения. Чуйте какво обясни от парламентарната трибуна премиерът Пламен Орешарски.
Съжалявам, че вносителите на вота не присъстват в пленарната зала и дори че не развиха мотивите си.
Е, имаше господин Главчев, се опита.
Имаше опит за развитие на мотиви, но аз с определен интерес се запознах с писмените мотиви към внесения вот на недоверие на кабинета. Общото впечатление в тях е за сериозно разминаване между желано и действително. Нека да проследим основните тези в изложението в тези мотиви. Поставена на риск била стабилността и бъдещето на страната. Мисля, че се обърква адресата. Стабилността и бъдещето на страната действително бяха поставени на изпитание в последните 4 години. А в последните няколко месеца активно се възпрепятства каквато идея политика на възстановяване чрез бойкотиране на парламентарната работа, особено актуално е извода и в днешния ден, и насърчаване на протестни мероприятия. Но пак ще повторя. Не кабинета е адресат. Говори се за управленска немощ. Тук вероятно трудно ще направим смислен дебат поради различните ни разбирания за управленска мощ. Затова и няма да влизам в този дебат. Споменава се за градивност и приемственост, но не се дават примери в какво точно. Неколкократно заявих, че ще продължим политики и действия, които считаме за градивни и обратно. Ще коригираме политики, които нанасят вреди на социално-икономическото развитие на нашата страна.
Точно в 10 часа и 55 минути закриха дебатите и, както знаем по правилник, не по-рано от 24 часа от закриването на дебата предстои да се гласува вота на недоверие от народните представители. Интересно тук нататък е утре поведението на ГЕРБ в пленарна зала. Ако депутатите на Борисов не се регистрират, Миков може да поиска преброяване от квесторите, както се случи по-рано днес. Но тогава ГЕРБ имат два хода. Или да влязат в пленарна зала и да изчакат да бъдат преброени, след което да се стигне до същия казус, както днешния, и да бъде така открито пленарното заседание, или депутатите да излязат непосредствено преди преброяването от квесторите и съответно, след като бройката не излезе, да няма кворум и така вотът да не бъде гласуван. Междувременно, докато сутринта депутатите спореха по точките от правилника, имаше и два протеста в района на Народното събрание. Протестиращи срещу кабинета Орешарски бяха се събрали в района на северния вход, откъдето влизат депутати и министри. А пред парадния вход, срещу паметника на цар Освободител, пък контрпротестиращи се обявиха в подкрепа на кабинета на Пламен Орешарски. Между тях имаше засилено полицейско присъствие, така че до сблъсъци не се стигна. В момента пленарното заседание продължава по гласувания по-рано дневен ред и към този час обаче депутатите от ГЕРБ не са в зала. Александра Гинева, парламентарното студио на Дарик Радио.
Това са обедните новини на Дарик, още от по-важното до този час. Антимонополната комисия направила проверка в офисите на топлинни счетоводители и Топлофикация София заради производство за евентуална злоупотреба с монополно положение и забранени споразумения. От комисията съобщава, че са се самосезирали въз основа на извършено предварително проучване относно организацията и функционирането на услугата дялово разпределение. Проверените офиси са на ИСТА, ТЕХЕМ и Топлофикация София. Топлофикационното дружество Столицата също извършва услугата дялово разпределение, като вчера изпълнителният директор Стоян Цветанов се похвали, че за 2 години на пазара вече обслужват 750 сгради и са четвъртия по големина топлинен счетоводител. Целта за тази година на Топлофикация София е да станат третия по големина. ТЕХЕМ и ИСТА са лидери на пазара на дяловото разпределение в столицата. Министър на културата Петър Стоянович отчета първите 100 дни от работата си. Министерството на културата предвижда промяна на метода на финансиране на театрите и културните институти в областта на сценичните изкуства, който сега се изчислява на база продадени билети, стана ясно по време на отчета. Иван Арсов информира.
Според министъра, темата на единния разходен стандарт е била въведена, за да се увеличи пазарното съревнование в гилдията, но тя е несъвършена. По думите му се налага да бъде премислена, тъй като утежнява бюджета и няма реални гаранции, че качеството на продукта е достатъчно добро в цялата страна. Стоянович посочи, че не би трябвало финансирането да бъде само на принципа зрител, билет, възвръщаемост на парите, без да се обръща внимание на художественият продукт. Заместникът му Васил Василев обясни, че досега бюджетът се е формирал на база спрямо показатели в рамките на 1-3 месечие, което води до несигурност в финансирането. Това означава, че някои от театрите занижават цените на билетите си, за да напълнят залата, но и да получат съответната субсидия и от държавата. Около 20 милиона лева допълнително в бюджета за култура за 2014 година ще поиска министър Стоянович. Той посочи, че около 10 милиона от тях ще са за сценични изкуства, 4,5 милиона за филмопроизводство, 1,5 милиона за субсидии за творчески проекти, около 2,5 милиона за управление на културното наследство и около 1 милион за фестивална дейност. Ивана Арсова, Дарик Радио София.
Увеличил се е броя на престъпленията в районите, където има бежанци. Това заяви кмета на София Йорданка Фандъкова в началото на днешното заседание на столичния общински съвет. По думите обаче става дума предимно за древни престъпления. Фандъкова е категоричен, че трябва да се мисли за сигурността на хората, които живеят близо до центровете за настаняване на бежанци. Друг проблем е, че капацитета на бежанския център в Овча купел е превишен, а скоро се очаква същото и в новооткритите два бежански центъра в столицата.
Вече има открити три центъра за бежанци. Първият център в квартал Овча купел съществува от години. Той е с капацитет 800 души. В момента там са настанени над 1000. От няколко дни бяхме информирани за откриването на още два центъра в квартал Враждебна. Това е сграда на Министерство на образованието и науката с капацитет 500 души. Вече са настанени около 400. И в военна рампа в сграда на Министерство на земеделието и храните с капацитет 500 души. От вчера започна настаняването на бежанци. Проблема с сигурността. Детската градина, която се намира в непосредствена близост с центъра в Овча купел, имаше проблеми. Затова монтирахме допълнително камери. В момента съм разпоредила да изградат или да доизградат оградата, за да бъдат спокойни учителите. Ще насочим и жива охрана там, за да се чувстват спокойни учителите и най-вече, разбира се, родители. На в контакт сме с министъра на вътрешните работи, с директора на СДВР, но все още смятам, че недостатъчно осигуряването с полицейски сили на тези райони.
Двама братя от Словакия са открити обесени край Смоленското село за граждан. Главите на двамата били в обща примка. Телата са открити от животновът от баните, който при вечер се прибира от паша с овцета в района между селата за граждан и Глогино. Около 19 часа на 20 септември той вижда два трупа и незабавно сигнализира полицията. Въпреки напредналия стадий на разлагане, е установено, че става въпрос за мъже. Телата са намерени в местност доста отдалечена от населени места. По случая е образувано досъдебно производство в окръжната прокуратура, съобщи говорителя на държавното обвинение Иван Спиров. Направена аутопсия, при която съдебният лекар не открива данни за насилствена смърт, въпреки че заради напредналия стадий на разлагане по телата им нямало много следи. Според медика, самоубийството е станало преди около 20 дни. На мястото, където са открити труповете, са намерени документите на един от мъжете, 26-годишния Бранислав от Словакия. Разследващите предполагат, че има вероятност другия мъж да е 35-годишния брат на Бранислав Марсел. Тепърва ще се установява самоличността на починалите. За сега само се предполага, извършват се множество следствени оперативни действия, разпитват се и местните жители, добави още Спиров. На този етап не са ясни мотивите за двойното самоубийство и какво са правили мъжете в района на баните. Формация на Ева Тошева. И в края на емисията отново към днешното заседание на парламента, то приключи предсрочно работа поради липсата на кворум. След поискано от Александър Ненков от ГЕРБ поименна проверка, беше установено, че пленарната зала има 111 народни представители. При това условие няма кворум и прекратявам заседанието, заяви председателя Михаил Миков. Той насрочи началото на следващото заседание за утре в 9 часа. Това бяха обедните новини на Дарик.
Времето.
Ще е предимно слънчево и топло с максимални температури между 26 и 31 градуса. При вечер и през нощта се очаква от запад облачността да започне да се увеличава, а вятъра отново да се усили.